Vedeli ste, že SPP vám ponúka aj elektrinu? A to už od roku 2012. Aj vy môžete mať dve energie pod jednou strechou. Plyn aj elektrina v jednej apke. Moje SPP.
Moje SPP.
Prechod je jednoduchý, lebo všetko vybavia za teba. A s čistou elektrinou môžeš prispieť k fotovoltaike na školách, aby sa naše deti mali lepšie. Podcasty z produkcie ZAPO frčia na plný plyn aj vďaka
SPP.
SPP.sk.
Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
Ale aký bol najlepší zážitok tvojej trojtýždňovej exotickej cesty?
Navrát domov.
Nie, to určite nie. Nie, ja sa nerad vraciam domov.
Jaké máš vtedy pocity, keď sa vraciaš domov? Si smutný?
Tak záleží od toho, že čo, podľa toho, čo viem, čo, ako dlho budem hej, doma, že či to bude len niekoľko dní, hodín, alebo týždňov a tak, takže a koľko povinností ma čaká doma. To skôr s tým súvisí, ale teraz som naozaj, čo som bol na takom tom svojom súkromnom trojtýždňovom tripe, ktorý sa začal tým spomínaným Egyptom, potom bolo príjemné, že som mal 5-hodinový prestoj v Singapure, takže som si odbehol do toho Marina Bay Sands a potom niekoľko dní na Novom Zélande, tam som zažil...
Za 5 hodín si ešte išiel, ne?
Jasné. Jasné, a vieš čo? A bolo úžasná jedna vec, a v tom ja ocenujem absolútne to singapurské letisko, ktoré je pre mňa jedno z najobľúbenejších. A Maťko úplne nemusí singapurské letisko, mi minule hovoril.
Pre mňa to nie, že... Lebo každý má ten rebríček na...
Jasné, jasné, to sa môžeme niekedy pobaviť o tých letiskách, ale ja som si vybavil elektronický taký tie víza, hej? A so svojím pasom som len naskenoval pas, a to bola celá pasová kontrola. Hej, takže už elektronicky v Singapure môžeš takto dojsť. Nový Zéland, tam som zažil Vianoce. Tam je to inak trošku inak na tom Novom Zélande po stránke tej, že my samozrejme gromáme, že 24 večer. A u nich 24 je ešte normálny deň a 25. oni oslavujú Vianoce, áno, počas dňa. Tým pádom som mal trošku problém 25. napríklad zobrať auto, lebo všetko bolo pozatvárané. Hej. Ale 25 som odletel do Aucklandu, priletel som do mesta, inak ja nemám, znova som sa ubezpečil, že nemám žiaden vzťah k Aucklandu. Treba tam doletieť a len odtiaľ čo najskôr odísť. Tam sú divní ľudia, sami Indie tam inak.
A severný ostrov alebo južný ostrov? Lebo pre mňa je
pre mňa južný, určite južný, ale pozor, treba objaviť aj čaro toho severného, lebo ten severný je tiež krásny, len musíš vedieť čo. Čo tam navštíviť, čo vidieť a tak ďalej. A istým spôsobom, keď sa naň pozrieš cez Google Maps, tak máš pocit, že je úplne rovnaký a proste taký akože len samá tráva. Lebo samozrejme hornatejší je južný ostrov, kde máš ľadovce, kde máš proste jazera, kde máš toho strašne veľa. Fjordy, kde máš veľryby, kde máš všetko možné. Takže určite prírodnejšie je zaujímavejší a južný ostrov, plus je tam samozrejme aj tá vína oblasť, slávna vína oblasť Marlboro, ale to zabudnite, že táto vína oblasť vám niečím bude pripomínať tie slávne vína oblasti, ktoré sú vo Francúzsku, v Taliansku, v Španielsku, alebo napríklad v Južnej Afrike.
Dobre, Palko, ale teraz bol si v tom Tichomorí.
Mm-hmm. No, začnem, ale potom...
Počkaj, začnem zo ostra. Ktoré pláža? Ktoré more bolo pre teba tam, že naj?
No, yeah. Tak voľím vám, že aj tu taký Cookové ostrovy. Z toho som odpadol. Ale prvý pocit vôbec taký nebol a mal som pocit, že som prišiel vlastne do ťažkého cigančiska, aj bez urážky, vieme, ako to myslíme. A malý ostrovček s ničím poriadne nefungujúcim, ale za tie 3 dni, ktoré som tam bol, som si tak obľúbil ten mikroostrovček s tou vodou a s tou mojou privátnou plážou, pretože nikto tam nebol. Aj to boli tie videá, čo som si aj...
Počka, ale sú to také pláže...
Trenky dal dole a tak, hej.
Sú to také tie pláže, že také tie divoké, alebo upravené,
nie,
rezortné?
To bolo... No, takto, divoké.
Lebo ľudia veľa... Prepáč, že lebo keď ja som v tom Tichomori, veľa ľudí má predstavu, že to musia byť také, že Tichomori je o nejakých rezortných plážach.
Jasné,
a aspoň to, čo som zažil.
Tak toto bola čistá divočina.
Že v drvivej väčšine tých tichomorských pláží, ale neprešiel som úplne že všetky, jasné, takže nebudeme tu hrať majstra sveta, ale že drvivej väčšine to, čo som videl od Maršalových a tak ďalej, je, že čisto divoké pláže, keď tam padne ten kokosový orech, tak si tam proste bude žiť tým svojim životom, keď niekto vyloví ryby a sú tam nejaké ryby, tak tam budú ryby alebo nie, také.
Jasné.
Že nie, že nejaké lehátka alebo niečo.
Nie, žiadne lehátka, nič. Ja som býval v úžasnom ubytovaní a to vie, že ja si na tom dávam tak záležať, že pomer kvalita cena je veľmi, veľmi dobrá a proste mal som taký domček na pláži, aj na strakačích nôžkach. Potom som ocenil, prečo ten dom nie je rovno na pláži, pretože ten nočný a večerný život na tej pláži ožije. Proste samé kraby, samé hady a neviem čo možné. Bolo to veľmi zaujímavé, takže keď je ten domček naozaj vyvýšený, tak to oceníš. No a proste ten ranný pohľad, keď otvoríš okno, oči a cez okno vidíš nič, len korálové proste útesy a tyrkysovú, ale že tak tyrkysovú vodu, že až máš pocit, že to je naozaj ako keby zafarbené a ten biely piesok, neskutočné. Neskutočne som si to užíval a veľmi, veľmi som nabil sa energiou. Ja som bol hodiny v tej vode, lebo tá voda je veľmi plitká. Takže ja som normálne dokázal v nej ležať. Potom som si trošku zašnorchloval a tak. Ale žiaden človek. Pretože opäť aj na tých Cookových ostrovoch a potom neskôr aj na francúzskej Polynézii, na Tahiti, vlastne aj oni, toto obdobie je pre nich off-season, vôbec nie hlavná sezóna. Pre nich hlavná sezóna, či francúzska Polynézia alebo Cookové ostrovy, sú jún, júl, august a ešte kúsok septembra. Prosím?
Naše leto.
Áno, naše leto. Len nám ako keby nikdy nenapadlo, že vieš, keď tu máme teplo na Slovensku, aby ja som 2 dni cestoval do francúzskej Polynézie a tam šiel na dovolenku. Príde mi to trošku také, akože načo? Hej, že crazy. Máš oveľa bližšie, predsa leto máš všade, hej, v tom období, v Európe.
Zase pri tom Tichomore ja stále vravím aj tým ľuďom, že áno, že Tichomore, podľa mňa, tam človek nájde tie najkrajšie pláže, a je tu rozmanitosť a všetko, čo hľadajú. Pre mňa Tichomorie, neviem, ako ty to vnímaš, je, teraz hovoríme o hoteloch a službách, asi keď z toho výjmeme teraz Bora Bora a tieto, tak Karibik je výrazne drahší a asi zjavne aj ty súhlasíš, ale že Tichomore vyjde výrazne lacnejšie.
No ale tie vstupné.
Ale tá letenka, tak, samozrejme, tak. Už i keď sa to začína vyrovnať, teraz ja napríklad sme hľadali letenky o 3/4 roka, skôr našli sme úplne, že krásne, ale že tá dĺžka letu od 2 do 3 dní, a najlepšie aj si urobiť niekde stopover, ako teraz sme dali ľuďom, že v Hongkongu aj v Tokiu, a stopover na minimálne 1 deň, že keď má ešte niekto ten pocit, že to ešte dá ísť čo najrychlejšie do toho Tichomoria, lebo čím je človek starší,
ale
treba tam byť nejaké nie prísť na týždeň, lebo čím je človek starší, tak tá dĺžka letu, to je zabijak.
No. Aj. A ešte keď letíš samozrejme ekonomii, tak je to veľmi, veľmi
ako ja náročné. Napríklad.
A prvýkrát ale v živote som zažil aj to, čo som dával na tie storky, lebo zvyčajne, naozaj to bolo prvýkrát v živote, že som odletel 27. decembra, 4-hodinový let a doletel som o deň neskôr, 26. Čiže som získal 1 deň naviac v roku,
skôr.
O deň skôr.
No nie, neskôr.
Ja nie, pardon. 27 som odletel a 26 som doletel. A bolo vlastne zaujímavé to, že ja som bol 12 hodín plus, a keď som bol na Novom Zélande, 12 hodín plus pred Slovenskom a zrazu v Tahiti si 11 hodín neskôr od nás, hej? Čiže naozaj tie Cookové ostrovy a Nový Zéland je ten predel vlastne medzi dňami. A popri tom to patrí Novému Zélandu stále, ale už máš úplne iný deň. Takže Cookové ostrovy, keď by som to mal porovnávať s Tahiti, tak sú viac zaostalejšie, určite.
Tam som zažil v službách, alebo?
Vo všetkom. V službách, v infraštruktúre. Poviem príklad. Na Cookových ostrovoch máš jedného operátora, To znamená, že vlastne ty nemáš žiaden výber. Dokonca mne vôbec mobil nefungoval, čo som ocenil, lebo som bol pár dní bez úplného signálu. A zažil som takú vec, že vlastne tým, že tam máš jedného operátora, ktorý ponúka aj dátové služby a tie veci, takže tam Wi-Fi funguje nasledovne skoro vo všetkých hoteloch, že oni síce hovoria, že ty máš Wi-Fi k dispozícii zadarmo, ale nie je to pravda, pretože ty si musíš od toho operátora kúpiť voucher s prihlasovacími údajmi a ty vlastne sa naloguješ na síce Wi-Fi sieť hotela, ale to je len ako keby router, mm-hmm, bez ničoho a ty máš dáta predkúpené, na pumpe si to kúpiš napríklad a sťahuje sa ti to z toho. Hej? Takže to bola vec, ktorá ma trošku tak nahnevala istým spôsobom, lebo na stránke toho ubytovania, v ktorom som bol, bolo uvedené, že Wi-Fi je zadarmo. A to som im aj potom povedal, že trošku si uvedte na správnu mieru informácie, ktoré máte na stránke.
Dobre, ale ľudia zase necestujú, aby boli na Wi-Fi, ne?
Veď jasné, ale že sú situácie, kedy zase potrebuješ byť v kontakte s...
Dobre, ale tie služby boli, akože služby na hoteloch boli horšie ako na...
No, počúvaj, to bolo vlastne najmenšie letisko, ktoré som asi kedy v živote zažil, je letisko aj tu taký. To je normálne, že búdka. To je jedna búdka a ona príde potom tá osvobka po teba tam, za to musíš zaplatiť. Hej, to napríklad, vieš, ona mi napísala, prídem ťa vyzdvihnúť na letisko. A že super, hej, ale už mi neuviedla, že ale bude ťa to stáť toľko a toľko. Tak aj to som jej potom povedal, že moja krásna, ty keď raz niečo mi napíšeš, tak aj uveď potom aj to B, nie len A, že či je to zadarmo, alebo za to niečo platím a potom. Bola síce milá, lebo ma odviedla na aute k požičovni motorie, kde som si rovno zobral motorku do potravín, aby som si nakúpil, lebo ona povedala, že v tej chatke, s tým výhľadom na to more a tak ďalej, vlastne je všetko, ale nemáš potraviny. Hej? A plus je znova obdobie, kedy bude všetko zatvorené, napríklad na druhý deň. Hej? Tam boli nedeľa všetko zatvorené a tak ďalej.
V tých potravinách, keď sme sa bavili vtedy o Samoe a tak ďalej, že, alebo tiež to je taký ten pocit, že Tichomorie, exotické ovocie, ryby,
zabudni,
že
nič.
Či potvrdzuješ to, čo som ja zažil, že čo sa týka jedla, že to je tragédia.
Hej, polotovary. A čo bolo úplný masaker pre mňa, toľko obézných ľudí, akých som ja uvidel teraz, či na Cookových ostrovoch, alebo na Tahiti, som už dávno nevidel. Lokálni miestni ľudia a potom som si ich tak všímal, že prečo. Hej? Normálne od malého decka už tučko taký, že ledva to chodilo.
Ale sumo.
Hej. A potom som videl, že každý od rána do večera v ruke držal dvojlitrové fľašky tých sladkých nápojov a to oni pijú od rána do večera. Presne tak aj vyzerajú.
Oni vyhrávajú mnohé rebríčky tej obezity alebo tej morbidnej obezity. Keď si pozrieš, tak sú tam Polynéske a Tichomorské ostrovy a potom častokrát, to sme sa už bavili, sme tam aj my, ale nie v tej morbidnej, ale zase my tam sme kvôli srdcovo-cievným
ochoreniam a
chorobám. Čiže premiešame tam karty spolu s Čechmi tiež.
Ja som tak ľutoval tie mopedy, tie motorky, ktoré tam proste... Ježe, jak je to možné, že tá motorka sa ešte nezlomí?
Teraz si predstav, že letíš na iný Tichomorský ostrov a keď sme leteli na Tongu a na tú Tongu zase nelieta veľa cudzincov a vidíš, aký amatérsky rugbyový tým s tebou bude cestovať v tom lietadle, takže sa modlíš, aby si nedostal týchto obezných rugbystov, lebo to, jak si sa do toho lietadla, tak to ťa tak akože...
Na pravej strane dvaja, na druhej no, 8 ľudí.
Jasné. No, čiže to bolo pre mňa také zaujímavé, že fúha, že človek by očakával, že presne na týchto rajských ostrovoch budú krásni, vyštihlovaní, vysekaní ľudia, no vôbec to tak nie je. Oni, tie ženy, samozrejme mali, vieš, tie kvietky vo vlasoch, to je druhá vec, ozaj hneď ťa vítajú s tými
vencami,
voňavými, orchideje, neviem čo možné, ukulele tam hrajú, áno. Samozrejme na tej, a to je sranda, vieš, že to letisko má normálne, že búdka 4x4 metre, ale proste kapela z ukulele, hej, aj s tanečnicou ťa tam víta, neskutočné to bolo. Ten ostrov aj tu taký, tam som zažil tie kraby, hej, bože môj, to bol des. Proste ja som zažil asi nejakú sezónu vyrojenia sa všetkých krabov na ostrove, čo my sme ich na...
Podaj potom tú storku na...
No však hej, proste to sa nedalo nezraziť, hej, lebo to boli tisíce krabov na tých cestách a proste ty si išiel automotorkou a to si len počul, jak to... Hej, a potom ten smrad na tej ceste z tých všetkých pozražaných krabov.
Ale to iba jeden deň ako, nie?
No zrazu na druhý deň idem tou cestou a jediný krab tam nebol. Hej, tak buďme
všetky si potom...
Toto býva na Kube, keď sa chodí do Trinidadu na juhu ostrova, tak tam býva tiež obdobie a ja som to zažil niekoľkokrát, kedy sú ich naozaj, že 100 000 na cestách a je to niekoľko kilometrov, kedy ideš len po kraboch a sú všade, celá cesta je...
Ja som potom normálne zosadol z motorky, ja som rozohnal tisíce krabov.
Spravil si poriadok aj s krabmi.
Aj s krabmi som si spravil poriadok. Ja som ich chcel zachrániť, lebo proste tie auta, ktoré prichádzali, samozrejme mi bolo jedno tým miestnym, že toľko tých krabov zabijú. Takže to bol taký polonepríjemný zážitok pre mňa. No ale potom som sa vlastne presunul z Cookových ostrovov na... do francúzskej Polynézie, čiže vlastne to bolo inak úžasné. Ja som prišiel na letisko Papeete a zobral môj pas za 10 sekúnd som bol už v tým, že sme v Európskej únii a to patrí pod Francúzsko, proste žiadne víza, nič, žiadna otázka, on si naskenoval len môj pas a už som bol bez problémov v Tahiti.
A inak kontrolujete na letisku, že čo máš v batožine, lebo mňa okrem Fiji na tých...
Kde? V týchto ostroch nie je vôbec.
Lebo
nie. Jedine tak... na Novom Zélande sa ťa pýtajú, že či tam si prosím vás naozaj dávajte veľký pozor, čo privážate a v akom stave máte napríklad športovú obuv a podobne, pretože ak tam budete to mať zablatené, tak môžete mať z toho nepríjemnosti, tam sú psi, ktoré vystopujú všetko a oni sa vás veľmi slušne pýtajú pri prílete do Nového Zélandu, či máš čerstvé ovocie, či tam máš nejaké šunky, salami,
jedlo,
nejaké síry a podobne, alebo napríklad aj
ani
nejaké korienky, nič, presne tak, ty nemôžeš, buď to zjedz všetko v lietadle, alebo to hneď zahoď, tam sú na to špeciálne koše. Lebo keď ty povieš nie, nič nemám a prejdeš do kolonky, že áno, nič nemáš a psík si povie, že máš, tak máš potom veľký problém.
Ja som sa tu už rozprával, to bolo jedno z prvých dielov, ale na pripomenutie ja som zažil na vlastné oči starého pána niekde z Pakistanu, moslima, ktorý nevedel veľmi dobre po anglicky a oni sa ho pýtali, že pane, máte nejaké jedlo vo vašej batožine? A on, že nemám. A on sa pýta opätovne, pane, máte nejaké jedlo? Pýtam sa vás opakovane. Nie, nemám. A on, že dobre, dávam vám poslednú možnosť. Pane, máte prosím vás nejaké jedlo vo vašej batožine? Musím vám spraviť kontrolu. Nie, nemám. A on si iba tak povzdychol, otvoril mu ten kufor. A to bolo, že len jedlo, plný kufor všelijakých placiek, proste ingrediencie a podobne. A on, že pane, čo je toto? Pýtal som sa vás trikrát, že máte tu samé jedlo. A ten pán, no food, no food, food later, food later. A on to, ja som ho chápal, lebo to je stratený preklad. Ten pán si myslel, že má ingrediencie, ale nemá tam hotové jedlo. Vieš, on to nepochopil, ten pán. Jasne, naozaj bol úplne staručký pán, ktorý nevie po anglicky, tak bol z toho zmetený. On to pravdepodobne niesol nejakej svojej rodine, ktorá tam bývala s domáce ingrediencie, aby si pripravili jedlo a pravdepodobne dostal masakrálnu pokutu za to, lebo tam mal toho neskutočné kilá.
Áno. No, takže potom, keby som mal napríklad porovnať tie jednotlivé ostrovy, a áno, všetci poznajú Bora Bora, je, potom je oveľa krajší ostrov Maupiti a ďalšie ostrovy, ale potom sú tam, to sú stovky ostrovov, ktoré patria pod francúzsku Polynéziu a ty samozrejme nemáš šancu navštíviť tieto ostrovy, lebo na veľa z ostrovov sa nedostaneš inak ako loďou, lebo tam už ani letiska nie sú, lebo to sú len naozaj také tie koralové atoly a to ty môžeš jedine ísť medzi, akože presúvať sa svojou buď privátnou loďou, nejakým katamaranom, so svojím skipperom, alebo proste keď máš samozrejme možnosť, že si sám kapitánom. Takže nemá šancu ty spoznať jednotlivé tie miestne ostrovy, ale uvedomil som si, ja som navštívil 5 ostrovov a videl som veľké rozdiely medzi nimi, aj medzi ľuďmi, aj medzi službami, aj medzi fungovaním tých ľudí a napríklad vrátim sa k tej obezite, to bolo pre mňa zaujímavé, že či Bora Bora, či Rajatea, či Taha, či všetky tieto lokálnejšie ostrovy boli plné miestnych obezných ľudí. Ako náhle som doletel do Papeete, do hlavného mesta, povedzme, že ostrov Tahiti mladí ľudia, normálne, že vysekaní všetci behali, všetci, všade tam boli tie exteriérové fitka, hej, v tých parkoch, všetko upravené, tí ľudia proste absolútne o seba dbali. Hej, takže tam, kde máš v úvodzoch akože väčšiu konkurenciu ľudí, populácie, tak oveľa viac o seba dbajú. Kdežto v tých lokálnejších ostrovoch, tak to mali úplne, že úplne na háku. A tak aj vyzerali tí ľudia.
Ale povedz o tom treťom pohlaví.
No a to bola pre mňa...
Lebo veľa Slovákov si chce dať tú, ako chlapov, si chce dať tú orchideu do vlasov, že čo to vlastne znamená?
No počúvajte, bola pre mňa naozaj veľká zaujímavosť, nejako som si to nenaštudoval dopredu, ty si to už určite tiež vy ste to zažili na svojich cestách, ale pre mňa to bolo prvýkrát, že som prišiel do styku s tým takzvaným akože tretím pohlavím, ktoré sa používa v Tichomorí. Samozrejme, že nebavíme sa o tom, že to je tretie pohlavie v zmysle nejakých sexuálnych orgánov, že by mali iné. Hej, je to
Nikto nie je preoperovaný.
Je to muž, ktorý od malička je vychovávaný
svojou rodinou,
svojou vlastnou matkou a otcom ako dievča. Hej.
Čo?
Volajú to rere. Je to maurská historická kultúrnosť, proste to je kultúra toho národa a tradícia, nazvime to tradíciou, lebo my sa tu tiež oháňame na Slovensku tradičnou rodinou a tradičnými zvykmi a tradičným jedlom a všetko tu máme mať tradičné. Takže v Polynézii je tradičné tretie pohlavie, ktoré sa volá rere, sú to muži, ktorí sú vychovávaní za ženy, ktorí aj tak vyzerajú, sú to normálni dospelí ľudia, prichádzate najviac s nimi do styku v reštauráciách, v hoteloch, čiže robia často v službách, ako čašníci, ako proste ľudia na recepcii hotela a sú to krásne ženy, mužo-ženy, nazvime to tak, ktorí, a potom ja som...
Muženy.
ktorí nemajú upravený hlas napríklad, čiže on otvorí ústa a rozpráva mužným hlasom, ale vyzerá veľmi ženský, má dlhé vlasy, má presne tú ružu, je namalovaný, má krásne namalované.
Vieš, prečo to tak je? Že prečo je vychovávaný?
No?
No, že napríklad, keď v rodine je mnohopočetná, lebo tie tichomorské boli mnohopočetné, a keď tam náhodou sa im nenarodila dcéra, tak ten najmladší syn a bol potom vychovávaný ako žena, aby robila práve tie dámske, ženské práce. Jasné, ale to teraz nemyslíme v zlom, že ženské práce. Tá, každá spoločnosť je nejaké rozdelená. Lebo
iní chalani boli na poliach a podobne.
Lovili,
alebo sa starajú tam predsa
rybárstvo.
Čiže rybárstvo, poľnohospodárstvo, lebo sú tam farmy. Áno. Potom sú tam iné veci. Čiže je to úplne akceptovaná vec celej francúzskej Polynézie. Nie len Polynézie, ale je to aj
to je aj v Natonge, na Samoe.
Ešte, bože, niekde.
Neviem, či aj na Veľkonočnom ostrove to nie je.
A čiže nebuďte prekvapení, keď prídete na honeymoon na Bora Bora, hej, a zrazu vás vlastne privíta na hoteli muž, ktorý úplne je ako žena. Mňa to veľmi začalo akože zaujímať, tak som sa opýtal jedného manažera tej reštaurácie, že prosím ťa, lebo normálne som si nebol istý, že prosím ťa, táto osoba, môžem sa opýtať, je muž alebo žena? A ja mu povedal, nie, to je muž, ktorý je rere. A on mi to začal vysvetľovať, bol to jeden Francúz, ktorý tam žije 16 rokov, oženil sa tam a tak ďalej. Takže on ma dal do toho, do týchto tajov, tohto, áno, do obrazu. Takže mi vysvetlil, že to od malička vychovávajú týchto chlapcov k tomuto fungovaniu v ženskom svete. Začnú sa aj tak obliekať. Potom tí chalani začnú napríklad brať aj nejaké lieky, narastú im prsia. Niektorým sa zmení ten hlas samozrejme, ale povedal 95% týchto rere má mužský pohlavný orgán, pretože tí ľudia samozrejme nemajú peniaze na to, aby si tie orgány zmenili, aby bol plnohodnotnou ženou. Ale o títo muži majú sa normálne začnú akože žiť v manželstve s ďalším mužom a tak ďalej. A proste nikto to tam nerieši. Bolo to
pritom sú veľmi... Pritom sú to ostrovy, kde sú základom vierovýznanie kresťanstvo, ktoré tam priniesli Európania. Mm-hmm. Aj keď som bol napríklad na Samoe, v hlavnom meste Apia, sme išli do kostola a tam boli práve toto tretie pohlavie, alebo rere. A medzi tými veriacimi, a keď si mali na konci tej, vieš, bohoslužby podávať ruku, nikto na nich pozerá zle. Proste aj Ferrari, ich, že vítame mužov, ženov, rere, deti a tak ďalej, že to povedá a proste absolútne
bežné. Nikto bežne, to neriešil.
Nikto jasné. to nerieši. Toto nebola pre nich absolútna téma a potom, keď sme sa ich aj pýtali, že jak to vnímajú na takéto, to, čo je tá, možno tá homofóbia a tak ďalej, oni to, že veď, čo je na to, veď, je to úplne úžasné.
Áno, čiže samozrejme teraz, keď sa o tom rozprávame.
Máš to aj v Thajsku sú vlastne tí šimeili a podobne.
Áno, ale tam, tam je to niečo iné a hlavne tam,
to je to gro
ľudí
tradícia.
Ide na preoperovanie a zmenia sa úplne. Hej?
Áno, ale aj v Thajsku to je dlhoročná tradícia, ktorá áno. to bývala. To, že v dnešnej dobe sa to trošku pomenilo kvôli, ja neviem, sex businessu, je druhá vec, ale sú mnohé kultúry, ktoré to majú, napríklad aj v Iráne mali takúto akože tradíciu, ktorá vychádzala zo zoroastrianizmu, že je niečo, čo je ako keby pohlavie, ktoré sa nazýva, že medzi alebo prostredné a podobne. Čiže sú rôzne kultúry, kde to dodnes v nejakej forme prežíva.
Často počúvam, že cestovanie nie je lacná záležitosť. No keď si začnete kúsok po kúsku odkladať, môžete si splniť cestovateľské sny. Náš podcast je pre všetkých, mladých aj starších, mužov aj ženy. Pre tých, čo sú za vodou, aj tých, čo zatiaľ nie. Rovnako je to s investovaním, aj keď mnoho z vás verí v opak. Neverte predsudkom, verte faktom a pridajte sa k tisíckam Slovákov, ktorí to skúsili tiež. Investujte už od 20 eur mesačne cez apku VUB Mobile Banking a získajte možnosť vyhrať bonusovú investíciu až do 150 eur. Všetko potrebné o investovaní, jeho rizikách a súťaži zistíte priamo na pobočke alebo na www.vub.sk.
Toto je marketingová komunikácia VUB banky.
Ďalšia vec, ktorá ma veľmi zaujala na tých ostrovoch, bolo to, lebo ja som každý ostrov si obehol, ja som si požičal buď auto alebo motorku a prešiel som si všetky tie ostrovy a kde som sa som zastal a tak ďalej. Samozrejme zaujímavé je tam navštíviť tie perlové farmy, hej, čierna perla tahická. Ale čo chcem povedať je to, že toľko kostolov, koľko ja som na týchto malých ostrovoch videl, Peťo, to bolo neskutočné. Adventisti, posledných Ježišových
posledných 7 dní,
neviem čo možné, proste toľko rôznych náboženstiev, a normálne, že 500 metrov od seba ďalší kostol, jeden zelený, druhý rúžový, vitráž bola normálne, že dúhové sklá, som si hovoril, no vy ste tak progresívni, že toto Slováci asi by nikdy v živote nedali, že niekde tamto v krásnom kostole v Šaštíne by boli proste dúhové sklá. Takže bolo to pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé a to je opäť tá rôznorodosť toho cestovania, tej kultúry. Ja nehovorím o tom preto, aby my sme teraz na Slovensku chceli mať rere. Je to jasné, pretože my historicky tieto veci nemáme. Ja len hovorím o tom, že neodsudzujme niečo, čo na druhej strane zemegule je istým spôsobom úplne
iná norma.
Akceptované, a nikto to nerieši a samozrejme nikto neprináša na Slovensko teraz nejakú kultúru rere, my sa len o tom rozprávame, že aj takto fungujú ľudia, sú kresťania, veria v toho istého Boha a je to proste chlap, ktorý sa narodil ako chlap, ale je vychovávaný a funguje ako žena. To je proste
celé. Keď hovoríš teraz o týchto kultúrnych veciach, tak ja by som spomenul jednu vec, ktorá ma stále zaráža a v poslednej dobe sa s ňou dosť stretávam, lebo posledný rok som chodil naozaj veľa do Arábie. A u nás na Slovensku sa častokrát spomína, že mali by akceptovať našu kultúru, keď sem chodia moslimovia, že ženy prečo chodia v burkách, nikáboch alebo hijáboch a podobne, alebo abájach, že jednoducho prečo sú zahalené, keď u nás sa nezahaluje, mali by nasledovať naše pravidlá. Ale potom ma vždy fascinuje, že prídeme do ich krajiny, kde im vysvetľujeme, že pravidlá sú také, že ženy by sa mali zahalovať, aj keď to nie je povinné, že jednoducho minimálne pod kolená dlhšie nohavice alebo dlhé nohavice, ideálne zakryté ramena a podobne, ale keď sa spýtajú, je to povinné? Povieme, nie je. A na recepcii ďalší deň máš mužov aj ženy v krátkych tričkách, v krátkych nohaviciach a podobne, že ich pravidlá sú také, že áno, máš mať dlhé nohavice ako muž, ale nemusíš, akože nikto ťa za to nepotrestá, ani ti na ulici nič nepovie, ale berie sa to kvázi ako neslušné alebo nevhodné. A hlavne u ženy, proste, ktorá nemá chodiť ideálne v krátkej sukničke alebo podobne, ale málo kto z našich to dodržiava. Čiže oni by chceli, aby sa u nás dodržiavali naše pravidlá, že budú chodiť odhalené, ale keď u nich majú mať aspoň dlhé nohavice, tak to tiež nedodržiavame. Že to je, jasné, to je taký ja zvláštny teraz, paradox.
Ja ti poviem ďalší príklad, a to je nám hlavne v Taliansku napríklad, že máš kostoly, do ktorých ťa nepustia ženu, ktorá nemá vlastne zahalené plecia, a takisto, ak chlap nemá, ak mu trčia kolená, tak takisto ťa nepustia. Hej? Alebo napríklad, prečo si skladáme čiapku dole, keď vchádzaš do kostola. Rozumieš, to sú veci, ktoré my automaticky akceptujeme. Kresťan akceptuje kresťanské nejaké zásady a pravidlá, a presne, a ten istý kresťan príde do moslimskej krajiny a už nechce, a už je to zrazu pre neho, že ja si mám dať gate, ja si mám prehodiť niečo. Ale tu v Taliansku proste nemá problém akceptovať to, lebo ťa do toho kostola nepustia.
Tak vieš, prečo si skladáme čiapku, keď vôjdeš do... Lebo to bolo ešte, keď vypukli križiacke výpravy, keď Urban II v 1095 vyhlásil križiacke výpravy, tak z počiatku až do 11. storočia všetci kresťania na celom svete museli mať pokrývku hlavy. Ale pokrývku na hlave majú aj moslimovia. A aby pápež dokázal oddeliť tých ľudí, ktorí sú kresťania, mm-hmm, a tých, ktorí sú moslimovia, tak povedal, že dáme si dole. Preto keď prídeme do pravoslavných krajín, alebo ortodoxných krajín, tak tam napríklad ženy majú pokrývku na hlave a musia mať, povedzme, prostredníctvom šatky, a preto pravoslavní a ortodoxní hovoria, že Európania nie sú praví kresťania, že to pravé kresťanstvo je to pravoslavné, to ortodoxné, mm-hmm, ako to rímsko-katolické, čiže ani my v tomto nemáme jednotný úzus, a takto medzi sebou sa aj medzi sebou, mm-hmm, bojujeme.
A ešte keď sa vrátim ako poslednú vec, ktorú chcem povedať k tomu môjmu tripu po Tichomorí. Samozrejme, tým, že je to francúzska kolónia, hej, alebo proste časť, ktorá patrí pod Francúzsko, tak je tam strašne veľa Francúzov.
Kto by to očakával?
Kto by to očakával? Lenže tí Francúzi tam reálne žijú. Hej. Ja som sa rozprával s veľa ľuďmi, tak ako ten manažer tej reštaurácie, ktorý tam už je 16 rokov. Ďalších, s ktorými býval som u jednej úžasnej francúzskej rodiny. To bolo niečo neskutočné. Pozdravujem Karin a Olivera, ktorí žijú už 17 rokov. Vlastne oni odišli z Francúzska. Oni povedali, my nemáme dôvod sa vrátiť do proste ani do Paríža, ani nič. A oni odišli proste na ostrov Rajatea a tam otvorili si hotel. Úžasný, nádherný hotel, ktorý zhodou okolností tesne pred koronou predali. Čiže ani nevedeli, že príde tá korona a tak ďalej. Úžasne v dobrom čase predali hotel, ale oni zostali žiť na tom ostrove. Ich obe deti sa už narodili na tých ostrovoch. A proste to bolo tak krásne. Oni majú teraz nádherný dom na kopci a postavili si taký malý kotič, ktorý prenajímajú pre ľudí, lebo proste chcú stále zostať v kontakte s ľuďmi. Oni žili v tom hoteli, ktorý vlastnili. Tie deti sa narodili v hoteli a tam žili. Čiže oni dennodenne prichádzali do styku s hostiami a proste sa socializovali s ľuďmi, ktorí tam boli ako hoteloví hostia. Prvú vec, ktorú teraz, keď ja som tam prišiel ako ich host toho malého domčeka, mohol som využívať ich bazén, ich terasu a všetko možné, robili mi raňajky, ponúkli mi obed, večeru, hej, tak prišiel 10-ročný ich syn hneď, hi, my name is a proste nás pozdravil, začal sa s nami rozprávať, odkiaľ sme, čo sme. Prišla ich 16-ročná dcéra, ktorá práve oslavovala o 2 dní na to narodky, a my sme spravili také malé prekvapenie pre ňu, my sme išli nakúpiť sladkosti, lebo ona mala akože girls party, no tak sme proste nakúpili veci, tí plakali, tí proste, lebo prišli miestne baby za touto 16-ročnou Ilonou, a to bolo tak krásne a veľmi nám ďakovali, a potom mi Karin napísala, že presne kvôli takýmto ľuďom robí tento biznis, že si vedľa svojho domu, vieš to predstaviť, postavíš malý domček, ktorý bude ako Airbnb, má ho na Bookingu a tak ďalej, a každýkrát tam vie prísť niekto cudzí a ona vlastne poskytuje svoje súkromie aj pre teba. A povedala, presne pre takých ľudí, ako si typali, toto robíme, pretože zostalo medzi nami veľmi pekné puto, ja som jej povedal, čo robím a tak ďalej, ona teraz príde do Francúzska, zabudol som si tam šiltovku, samozrejme, že ju ide zobrať do Európy a mi ju pošle a tak ďalej. A to sú veci, prečo aj my radi cestujeme, lebo spoznávame úžasných, inšpiratívnych ľudí a rovnako tí ľudia, ktorí žijú v tých daných destináciách a prídeme tam my ako turisti, tak takisto ich vieme obdariť tou inakosťou, tým iným vnímaním sveta, inou kultúrou a inými názormi. A to je tá krása cestovania.
Jasné, že keď sa ideš nájsť do Barcelony, tak si so sebou vezmeš čo?
Ty máš čo hovoriť, čo ti kontrolovali voľné vrecuška v Barcelone.
Dobre, ale keď si ho nosí v príručnej batožine malé vrecuška s osypkým korením.
Tak dobre, ale išli sme do Barcelony s tým, že pôjdeme na La Boqueria, teda na ten svetoznámy trh, nakúpime si parádne suroviny a že si niečo super uvaríme na apartmáne. No tak jak máme niečo super uvariť, keď nemáme k tomu koreniny?
Ne? Jasné,
tak
lebo Barcelona je známa tým, že tam sa nedajú kúpiť koreniny, absolútne tam vôbec nič nepredávajú, tam dojdeš na trh a tam majú vegetu.
A najlepší nápad je, ako zabaliť korenie, je to na vrecuška na drogy. A s tým ideš na letisko. No.
Ale,
tam bola len sol, tá je tam taká najmenej podozrivá v tom vrecušku.
Od tvorcov podcastových hitov Peklo v papuli, Choď do a Tour de Svet. Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO, podcast plný fajnového jedla.